wala munyu biosu mune umonha o iblone wake munyu banyi emi nike ma munyu mano achemi usofo timoti abroso nike ma munyu banyi hamdoni ifi ya inonga inonga mitwebu ya moisi nike wasoli twebu linchwepe ngehisi bami nyane wasoli chache ma uyo kezgwa bolo inamosi mrefiano ingo twebu linchwepe ke uomu omi ingo pekpa no jisho ike bua upu akraba chake uwahi nebi no munyu ke yanyagwe mikla api jom nge ma uche ke bike mkonkono bie amen muna eligwino munyu one wa magwamno omawo keji matio sani kwa kwa yineji kwa anyo kuku neji nyuminyo ke eten ke asi nyuminyo ke pago Matthew chapter 8 verse 23 to 27 matio sani kwa kwa yineji kwa anyo kuku neji nyuminyo ke eten ke asi nyuminyo ke pago nyane wabu maumutwe Yesu selem ne eka seliome ya truka uono kohio nenya wa bahia ne osoke boni kumi kenge leo miwui se Yesu le ehuomai Yesu le ehuomai kaseliome ya chele ne adele ke nyomche wagbo hewa iwa Yesu deme ke mimi heje nye gwenye ye chia nye behe mike ye mipe jama biyo ete dasi ne enga kohio ke uo chuo ai ne lejon jodi nyome nyakwe ahi ne none no chuano nge bie ji mini numlo slotuku jino ne kohio ke wu titipu buole tui amenu nenu wa edeo eko Yesu Kristo ke e kaselio me ahi ne Yesu Kristo ke e kaselio me selem bine nga mamionge wa chon jino ne ne na selemi ayane truka ne ahun wa ko hiange won ne na de no wo yale me lali ke o yawo na ahun hiange won inge gbe pe no fenu nga jino e ja no gulu be no mapete hene ko yo ke le yale le jo pe ni yale ke ni police mistake ni kan magbo e ji ahun ton san ni saminya emi ne ko ye logo inge de oni lo ne ahuno hiange wono Kristo ngele se Bible ke wo mai ne wo yalin pana ku ne ke ngele mi ne lo jwem ke ni le na le nge wo etuepe apetuepe ne hi na na ka pio le isu agbenu bita lo isa na pe mi ni a che Kristo ne Bible ke wo mai na apete a chele nuncho nuncho wa magbo he wa iwa na amen ne ninga la no nu sijo ani hawo mno nga migunya gba no nga migun hiyo ne fos nga no ohia hiyo ne ba ko no pio ne o che kristo lo enga ka jama ahumio ne hia nga wo no no o che kristo lo o de le ke e ba ho iwa na mlo ko chawele le ole ka o nge mistake fi tesi no che no dia ke e ba he o yiwa na e ja kan e ka selio me ne ke nye bene e mi wa ne ke ane bin ali bena ma pe hu a chele anyi mi no nge mtu ebuye be no ji bene e mi wa ho sam nya no li no ma pe ne ni o inge la no o pe fe ji o che kristo che kristo ne le pe ne ma he o yiwa na Kristo pe ne makpomu keje o ha omi otu epe mi Kristo pe ne mahamu ni yiwana mu ka pie lo hejo anyi me ne nga mitu ebuye ili ha omno nga mgu ili nya gbam no nyem si mi le kan inge Kristo ku, ninge kanfu ke ngon han eken ko chele e ma heo iwa nam. Waye Jona, bene ma ucho Jona, ne ye, ne Jona botwe, ne Jona nge fuma, ne e aselemi. Bible ke ahun oku pale ah yange uon. Ne, a ange sole lu apelwe hi, na ma mose yo na hun wa mahe inge len, na cheke, ey, oline ne balo tesi, ne mongo ba che oma u. Luku, Jona ba deme, ke le ehe ne haubi no chwe peba. Na biye ke, ke loka mapie ke, e deme ke ja awwe ke fun uo. Seke inge le mi, le ale hina ya abe suble. Pakwa, a jetro mi nenge lem krake wupam. Se, ene aya ehi, ni bakan awo Jona ke funwo. Na uwe na sakye funwo. Na sakye funwo. Nene dipeji, awo nucho hee iwa nam. Ne papa, mau hane lungwa kuba mi. Ne lungwa ne ba mile. E a vie. Ke fon bono ne e inawa lo ne ninge la no nu si tu pegi o hen o ha o mi e klipi Jona na we ke fon wu peti se e chema o ne ma o nu e prayer ne he yi wa na lo ili ha o no ngem bu e se e mi wepi no ko ne awo mu ka fo wo wo peti choko bele Jona ma pete chuko bele yeko beno ko na ni mama gbeno pene e pie Jona ke e mau ne Jona check Yesu Kristo ne Yesu hei wana na nini nge la no nu sijo anyi mi no nge mi twebuye ha o mno nge mi nye nya gba no nge mi nye o ko hi wa pelu e hi o ko ska pelu e hi Yesu Kristo nge o mle ka o ma che lu bene kaselio me ke nge le o mi e bua e peke wo mai nenge mle ka ma chelu mu ha o mio no nye mio nya gba no nye mio yesu nge ye ko ma chelu ne ko chele ma he o yiwa na ko chele ma pon mo keji o ha o mio e pe ke wo ma he o se we ma he e ja ka bible anu anu zike ma we ma he kani Matthew chapter 26 verse 48 and he came unto the disciples and find them asleep and said unto Peter, what could ye not watch with me 1 hour. Bine, Yesu ke e kase li no me. Neke ya soli ne ba, se me wany soli yo. Bine ke ba me kla wa mai. Lo yo, imi ke mu hu, nenge mi tue bu no. Wa mahe wa mge hiye, chon lo ne hane wa ha u mi me hiye ne. Lo, wan wa kase bine a soli yo ha. Yo na soli, nge wom, ne ma u cho. E bofo ne ba die ke jim. Ne emi ke mo hu ne wo cha pi wo mpo nu ange wange wa we yan mi ko be we mpo o nge zugban lo yo ke wa so le nu a che Christo e ma he wa iwan Christo e chonya pe ni fu le e hane wo ke oslo ke pio din le ne ke no ya am ki ole le e cha yo che mi ngbe ku ku che mi bu bwa fo yi e cha mi le Kristo no ni ngede no le e fam ya yam ke jinu le enye hi wam ne e jimia de boni kra bole twi lo mini ju hawum ne obenye ma che ne mahlu no lu anyi mi no ngami twi buye ko chele e mahlu no ido ko ko yanu ku mu ko nye nu ku ne ma dogo ke kutu ba ke kamba ke atoba ke pete ba ke pamye pamye pa go ne ba se yao na kuchunya no chele Kristo mrefia no nunge mtwe buno no chele no die ke heo iwa nam e ma ho iwa nam kabine he Jona iwa nam kabine uwo inge ne butu ne heya iwa nam e tumunyu ne osoke yoke uwo krape din ne mo mini osoke ne fia ne Kristo benye matumunyu ne epe din o walamlu nenenga hia pejo ngo hin ke yim lai ne ugo o ko he ma fosi hai no ma bullet tu ne ma chambo ma jo ke jo ha o mi tu epe mi o nya gba tu epe mi to kane Mark chapter 11 verse 21 to come down from the cross Jesus Christ bene eke e kaselio menye e na chokune e le kan cho ibli mahino ne esulejo nugunugu beno e de chuake chuone gbo egbo at once ne pe e kaselio menya pe e de meke kenyenge him ke yemi ni ma pe ne e pe iku e Jesus Christ le e presi ke je e cross on alekan agbele asenle ne apunle se ligbineje teni o etesi kaje bohianje akele wu seun jo na ye fo se etesi kaje bohianje lo eye gbe nonu kuni nuku nuku be ne Yesu Kristu ko chele ebenyi mapimu bene Yesu etesi kaje bohianje Thomas Belejon ne bene e bana bola mani e jagbi si lenje inna ke ingbe lo yo nini nge la no ni si pejo ko e gbe ko he fon Christo Matthew 14:30 but when he saw the wind bestow he was afraid and beginning to sink he cried save me Lord save me nini nge de no Petro alo Peter bene ina yes ayawo no yes place ni ewo no ni lo lehu e place ni ewo no ni ke nu choma balu nga ni nu choma balu nga ni nga ewo no bene lehu e bini susu eh emi pita ni nga ni lo petro ni nga ni nga ewo no iko kana bini mum ba ko yan gra yesu eh mi o logo yesu hele chuna le nene nga la no nu singele jonji o eh ko o ko he fon kristo no no nga ni be fin bio Christo pioi se ke bene o na blonya bo okupe kene o he jeno ka o Christo ne te o jama blonya no no bini fufu mpe o ma bini mum pe bo ma bini mum yo ne lo inge la no nu sika be ke be fin bio o ko he fun Christo no o nyem ji o yanke bam twepe Christo no pe no henge ko jo henge Christo no leo le koma bini mum ka bene petro bini mum yo bene petro ke e ngwa pi kristo mum ne ke hen ke yin kra wo kristo mi nyenge wo no se bene enai ke ei im petro ni nga fufu nga wo no iko ke ne e bini mum vi ne hiangula e che kristo lo mu ha o mi no nga mi pi o bini mum hiangula no chele klasi no che fo ya ke pueno ne ma he o iwa na e poni fu macheme keni naka haifu no ayekuni neme naka haifu ahiwam no ke a tuda den ka ya kloyen me ahmem poshi lo neni ngela no onususi jio anyimi no mtwebuye mo nge siwum ku ke hawo ke nge siwum ku ke ha Kristo fulio me nene ehia wo pejio ohelei ku helei yo e no opio kwakwa Emaham o nene otwisun. He will give you the desires of your heart. He will must supply mu ono fenu. Nema kwale ham o nene otwin elai. Lord, chele, contact him. Ko chewile, le munche ne o be point. Chele, ne Kristo maheunu, ne ma peke hon. Ili nene ngo hiyai, se ko chele e maheunu. E jaka, e hiyo wano daano. Ni kabini e kpon Petru ke e kaselio mi. Ne yona po na chone ye na wefon uwo mi. E kpon le. Le mi ke mu hon. E mani ma kpon wo ke wa ke wa he fon eno. Nene hiya wope jiyo. O ma hele yi. O ma wo le kan le ji. O kpon lo ko yi wa hele lo. O nun cho ko yi wa hele lo. Ne. O ma nani ni yi wa nam. Loko Kristo na ninge kanfu no nunga la ne bawo wala kuni eba pomo keji o ha umchwepe mi lenene made no de kenyesi dege nou cho Yesu. Ina mosi. Ina kan, mo pe di daloka nou kwa leche. Mono tuon mounyu ne wo ke osloke bo motwe. Ye ha o mninge mno. I foni ne keche o mounen lo. Chache ba hiye chwim. Bangom ke po nou. Numa hisike ambu. Niko jiku mwaya ni nyamye. Makupi lambi. Ikpa mo pe, ne mounen li bino. Oke tom chwe epe nekim. Oke omwa ne chwe. Nou ma ebiye nge wala o miyo. Ina mousi. Kan o peke han. Nge Yesu bien. Amen. Tuwe bilin, tuwe epe nenye bun, tuwe hefi ay nonge, inge la ne, iko wasole, hezi ba mnyo, ne omo isi, ne wasole. Chache mwa winda mwosin, mre fiyano ingo, tuwe bilin, tuwe peke wumu wami, ingo pekwa anu jisho, oye ke buwami, puwa kraba, chake wwai, jimi ke jihamu kenye, buwami, pimi ke poto, snak patu beno, hensi puwe inyo bom, amane nan polisi sande, jimi ke jimi, kambino je petru, ne inge muo, oje eke je wwam, yona, ne, a mau chole ne ye na wo fun wo mi nu cho o jile ka jimi wo hu wo mi na wo fun fe ko o ji wo ka jimi ha wo nu asem fe ko cha che o ji wo ka jimi mo pe no ma pe kan wo ne mo pe ji wa hinu ka wa wa ka wa hin fun nu wa na mo si cha che ile ka mo le o si onu ku bi hu ye ka bo ato ebulin to epe ne mu na le gbin no na ma pe te yo han te jom ne ne ha wo ku nge no ji ka jinu ne ne nya gba ku nge no cha che ingo pe pa no pumale nga Yesu Kristo ma obi obi ina mo si cha che kon nu prayer onu wa prayer no pion wa da mune wo pe ke ho nga ma o che ke bi ke m konkon bi em amen emi nye o so fo Timothy abroso ji no ni ma o ne jo nye ne pian ye ne ke bo anye nga Yesu bi em ke mu no nga la no ma bi m nu ko wa ma che m nga kwa no 0243-314723 0243-314723 Hello 0271-0271-772154 Maune joanyo ne pianye, ke Kristo beli luo, muno chingwa makwe ikon. Amen.